I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place.
Eta aurkezpenean esan dugu zinemara egingo genuela salto. Eta gaurkoan Sing in the Rain abestiarekin ongi etorria emango diogu Ikerri. Egun on, Iker?
Ostras, ez sintonia politia, ostia, ja.
Begira, Zaten, gaurkoan hause aukeratuko dugu.
Joder, ez que gaina ze pelikula eta ze abestia eta ze aktoreak, ostia, ze presentazio politia.
Bueno, Iker, eta hori xe, zinemara egingo dugu salto, zinemetara, eta atzera ere egingo dugu salto, bueno, gaurkorako zer ekarri diguzu, Iker?
Bueno, ba, gaur denetatik, esan duzun bezala, estreinaldi batzuk oso interesgarriak ditugu, eta baita ere, ba, bueno, ez dakit egun hauetan egon naiz bizi pixkat sare sozialetan eta kasualitatea dela eta ba bueno, ba topatu ditut hiru pelikula oso mitikoak eta gainera 30 urte betetzen dituztenak.
Bueno.
Eta bueno, gaur komentatuko ditugu.
Primeran eta gaurkoan estreinaldietatik hasiko gara. Iker.
Bai, primeran. Eta, bueno, aipatuko dugu pelikula bat, oso esperatua izan den pelikula bat, Avatar, El sentido del agua. Bueno, badeno gogoratuko dugu Avatar pelikula mitiko hori. Ez, ba, zinetan oso nabarmena izan zena, baita ere mediatikoki, 2009 garren urtean, James Cameron zuzendaria, oso ezaguna baita ere Titanic pelikula zuzentzagatik. Eta, bueno, ba, ia amairu urte pasa dira, bigarren atala llegatu arte, eta, bueno, ba, orain llegatu da, hainbat arazo izan dira orain arte, bai, produzio aldetik, aktore aldetik, zuzendaria baita ere hainbat kontroversia izan ditu, eta, bueno, ba, orain llegatzen da, bigarren atalau, orain metaversoaren momentua oso modan dagoela eta ba bueno, Avatarreko bueno, trama oso egunerokoa da. Eta bueno, ba baita ere oso aktoren garrantzitsuak ditugu, ba Kate Winslet, Sigourney Weaver, Zoe Saldana eta bueno, ba ber nola tratatu duen, historia hau, ba 13 urte pasa direnetik, ba nahiko denbora potentea da, berriz pelikula bat.
Bai, ba, entzungo dugu pixka bat, Iker.
No dejaremos que traigas aquí tu guerra.
Un marginado.
Bueno, doinu hauekin ere guk ere salto egin dugu. Mundo horretara, Iker.
Hombre, bai, ez da zaila, Bueno, gero oso ambientatuta dago, eta... Egia da, gero, kuriosa iruditzen zait, Avatarreko pelikula hauek, eta, bueno, oso fantasiazko diren pelikula, gero, ba, orain ja ez, eren DVD-ak ia ez dira saltzen, ez baino, DVD-ara osten ez dunean, gero dago kontenido estrabato, la dokumental moduko bat jartzen dutela, eta gero ikusten ez du nola egin diren pelikulak, ez eta dana da kroma bat, dana oso artifiziala, eta ikusten ez, ostras, como nos engañan.
Bai, guztiz,
oso kuriosa da.
Bueno, ba, lehenengo gomendioa eta urte luzez espero den pelikula bat, ba, hori xe, ja, estreneatu dela, gaurkoan zinemetan ikusteko aukera, ba, Avatar, ez da? Bigarren partea edo, bueno, esango dugu bigarren pelikula hori, ez da? Bueno, Iker, eta pelikula batetik dokumental batera egingo dugu salto?
Bai, El techo amarillo dokumentala, Isabel Coixet, zuzendariaren dokumental berria, zinemaliar egon zen, dokumentalago aurkezten, sail ofizialean egon zen, baino lehiaketaz kanpo. etorri zen. Eta, bueno, ba, dokumental honek kontatzen diguna da, bueno, ba, Lleidako antzerki eskolako abuzu sexualak egon eman ziren hainbat kasu. Eta, bueno, ba, Isabel Koixetek, ba, dakit, bueno, indar hori izan duen, ba, testimonio guztiak, ba, elkartzeko, eta dokumental bat egiteko, ba, bueno, historia oso gogorra hauekin, ez? Uh-huh. Eta, bueno, baita ere dokumentala oso gogorra da, oso zuzena, bai? Uh-huh. Eta, bueno, ba, zinemaldian oso ondo mantzen, hainbat sari jaso zituen, otra mirada saria, Televizio Espainolak ematen duen saria, ba, bueno, ba, zine berdintasuna bilatzen duen zine horri, uh-huh. Eta, bueno, ba, oso gomendatuta egon zen zinemaldian, eta, bueno, ba, Isabel Koixet, zer esan Isabel Koixeti buruz, eske oso zuzendario nada.
Bai, eta, bueno, hau zinemetan ikusteko aukera dokumentala hau?
Bai, bai, zinemetan, ba, pelikula komertzialako zela, zinemetan egongo da, bai.
Primeran, ba, bigarren gomendioare apuntatuta, eta hirugarren bat, hau ere dokumentala edo zer da, hau?
Bueno, El Pequeño Nicolás, da animaziozko pelikula bat, baina ez dauk ezer ikusirik El Pequeño Nicolás pertsona arrar horrekin, eh?
Ados.
Ez da bere biopika, ez da bere biografia, ez da, zer ikusirik ez dauk. Bueno, bromas aparte, da hori, ba, marrazki bizunetako pelikula bat, mm-hmm. Bueno, ba, bi zuzendari, bueno, zuzendaritza bateratuta, eta, bueno, ba, ume baten historia kontatzen du, beti marrazki bizidunaz, baita ere, ba, interesatzen zait, pixka bat ezagutzea, ba, marrazki bizidunak ez direla soilik, ba, umentzako, aukera dagoela baita ere, ba, besta, marrazki bizidunak
beste
mezu mota bat kontatzeko, ez? Eta helduentzat, ba, zine hori, ba, ikustea, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, oso famatua egin den pelikula bat da, Europar Zinemaldian animaziozko filme hoberenaren saria jaso du, uh-huh. Eta, bueno, ba, prestigio asko lortzen ari da, ba, zinemaldietan, eta, bueno, ba, zinearen munduan, ba, oso aipatuta dagoen pelikula bat da, ez?
Mm-hmm. Frantsesa da, ezta?
Bai, frantsesa da, baina baita ere usteetko produzio bat dela. Igual frantses ez dago, baina usteet hainbat herrialdek parte hartu dutela.
Mm-hmm. Eta, bueno, El Pequeño Nicolás, Googleen jarrita, alaxe, beste gai batzuk aterako dira, baina jarri, El Pequeño Nicolás pelikula edo, eta ordu bai bideratuko dizuela, ba, aipatzen ari garen pelikula horretara. Mm-hmm. Eta marrazki bizidunekin jarraituko dugu, ez daiker?
Bai, El Gato con Botas, bueno. Pelikula, El Último Doseo, bai, hau ere baita ere beste bigarren pelikula bat da, mm-hmm. Ez orain deitzen dana sekuela.
Bai.
Eta, bueno, El Gato con Botas, zeinek ez du ezagutzen El Gato con Botas, ez? Errekeko pertsonai famatu hori, oso pertsonai mitikoa egin zena, bai, Erreken pelikulei esker, eta, bueno, ba, baita ere, bera protagonista bihurtu dute, ez? Ba, kasu askotan ematen da, ba, pelikula bat oso famatu egiten dana, mm-hmm. Eta oso pertsonei konkretu bat, ba, gustatzen denean, ba, pelikula bat ematen zaio, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pelikula honek, El Gato con Botas, El Último Deseo, da, El Gato con Botas en pelikula, bigarren pelikula, mm-hmm. Eta, bueno, ba, oso kuriosa da, zeren, Errekeko pertsonai honi ahotsa jarri zion Antonio Banderas,
aktoreak.
Mm-hmm. Eta bueno, ez bakarrik Espainia mailan, baizik eta Hollywoodeko bertsioan, inglerako bertsioan Antonio Banderas
baitare,
mm-hmm. Bera da, horregatik dauke azendu andaluzarra, ez? Mm-hmm. Bere ahotsa da, ez? Eta bueno, ba, oso pelikula mitikoa da, nik oso gustora ikusten ditut pertsonaia honen historioak, eta ez rek oso pelikula potentea da.
Bai. Eta, bueno, zenbatetan abesten dugu Errekeko kanta famatu hiek, ez da?
Bueno, bai. Egia da, bueno, gero, esrekeko kanta ba oso famatu bat da, Leonard Cohenen Aleluya.
Hori da,
nik
bai.
Leonard Cohen asko gustatzen zait, baina, claro, nik abesti hau bidaltzen duenen nere lagunei, anda, esrekeko, eta claro. Bueno, da Leonard Cohenen kanta bat, ez, baina, okay. Eta bueno, gero baita ere, motikono famatu hori, El Gato con Botasen begiako la tristura urpegiakin.
Bai, begi borobil boroiek.
Bai, bai. Pero eman nahi duzunean, oi, El Gato con Botasen aurpegia elemental.
Oixe, bai, bai. Eta, bueno, ba, oixe, etxeko txikientzat, baino helduentzat ere.
Bai,
da. Eta, bueno, bagoaz, urrengo pelikula batekin, Iker.
Eo pelikula, poloniar pelikula bat, orain oso baita ere zinaren munduan oso famatua bihurtzen ari den pelikula, Kaneseko zinemaldian, pelikula, epaimaiaren saria jaso duen pelikula, Valladolidko zinemaldian baita ere, zuzendari hoberenaren pelikula, baita ere orain oso modan dauden zerrendauetan las 100 mejores películas del siglo, baita ere zerrendauetan parte hartzen ari den pelikula bat da, eta oso pelikula kuriosoa da zeren protagonista asto bat du. Asto bat da protagonista, eta bere ikuspuntutik ba historia kontatzen hasten dira, ez? Eta bueno, bada oso, ez da marrazki bizunetakoa, eta bere asto baten bidaia kontatzen du, hainbat pertsonekin topatzen da, eta bueno, ba oso kurioso egiten zaiz, zeren bueno, animali bat protagonista izatea eta bai, ez marrazkitzunetakoa, tratamendua oso kuriosa da, ez?
Ba bai, egia esan. Eta hixe, nola esan dazu izenburua?
Eo.
Ba, dos.
Eo. Oso monosilabikoa eta oso erraza memorizatzeko.
Horixe ere apuntatuta, eta azkeneko bat aipatzeko baduzu, ez da, Iker?
Aftersun pelikula, ingelerazko pelikula bat, Inglaterran egindakoa. Eta, bueno, baita ere oso... pelikula oso komertziala da, behintzat argumentua ikusita, bada aita eta bere 11 urteko alaba baten historia, oporretara joaten direla, eta gero 20 urte pasala, neska honek kontatzen du, bere aitarekin zuen erlazioa, ez? Eta dramatiko, komiko, puntu horretan dagoen pelikula bat, eta bueno, argumento ikusita esan duan bezala, pelikula hauek oso ezagunak dira, ez.
Bai.
Eta bueno, behintzat, nahi gustatzen zait baita ere emakume batek zuzentzea, eta bueno, bere ikuspuntua baita ikustea, beti ezberdina izaten dela, ez historien tratamenduan, eta bueno, hortxe dago, aber nola dijon.
Oso, no? Aftersun, azkeneko gomendio hori, hau zinemetan Iker, edo...
Bai, zinemetan, aipatu ditugun guztiak zinemetan egongo dira. Bai.
Primeran, zerrenda apuntatuta, eta orain, 30 urte egingo dugu atzera, 30, baina, bera, ze pelikula, konta iguzu, Iker?
Bueno, hasiko gara pelikula oso mitiko batekin, Sister Act pelikula.
Bueno, 30 urte bete ditu,
ostras, ez que 30 urte asko dira,
egia esan, Iker.
Bai,
eta azkar pasatzen da denbora.
Bai, eta oso kurioso iruditzen zaiteren, aipatuko ditugu niro pelikulak, eta bueno, Sister Act-ekin aipatzeko, dira oso ondo zartu duten pelikulak, ez? Orain, ikusten duzu pelikula, eta ez dugu sinisten 30 urte pasadiren, zeren igual freskura berdinakin ikusten zu, entusiasmo berdinakin, abestia kantatzen dituzu, taia. Batzutan zakitez dialogoak eta memoria zakizkigu, baina eske berdin ikuste dituzu, oso kuriosa da. Eta bueno, Sister-ekin anekdota bat kontatu nahi dut, eta badakigu Disneyek produzitu zuela, eta bueno, lehenengo ideia pelikula honekin zan Beth Midler aktoreari ematea protagonista. Badakigu pixka bat entzulari kokatzeko, Beth Midler da El Retorno de las Brujaseko protagonista, arreba nagusia, Eta, bueno, baita ere oso abeslari famatua da, estatu batuetan, ba, antzerki musikala egiten du. Uh-huh. Eta, bueno, ba, protagonista horrekin, nahi zuten Pedro Almodóvar zuzendariak zuzentzea.
Ah, begira.
Pelikula, uh-huh. Bai. Eta, bueno, ba, Pedro Almodóvarren sinadura badakigu, ba, oso erradikala dalea, oso, ba, bere identitatea eman nahi diola, eta bueno, ba, Disneyek ez zuen nahi, ba, bueno, Pedro Almodóvarrek duen monjen ikuspuntu hori, ba, bere pelikuletan ikustea, eta azkenean ez zioten alde batera utzi zuten, ez, baino, egia da, oso kuriosa dela, nola Pedro Almodóvarrek, ba, ez zuen nahi Sister Act zuzen duzeren, bueno, ez zioten utzi bere ikuspuntua, ez,
Mhm. Bai, bueno, islatzen edo bai.
Hori da. Eta bueno, baita ere esan behar da, orain duela hilabete batzuk esan dutela, ba, hirugarren atal bat egin behar dutela.
Ara, begira.
Bai, Whoopi Goldberg be esan du, ba, bera izan behar da la protagonista eta bueno, ba, ber nola ematen diren zen, claro, ja monja guztik ja hil dira. Egia oso kuriosa da, baino a ber nola egiten duten.
Uh-huh, ba, begira, eh? Ba, horren esperoan geratzen gara. Sister Act, berreskuratzeko plataformetan seguru badagoela, ez da? Iker?
Bai, eta bueno, baita ere, ba, telebistan orain zineko kanal batzuetan ematen dutela. Uh-huh. Nik behintzat hilabetero edo, pertsona batek edo bik esaten diate, gaur sistera botatu telebistan,
no? Ah,
grabatzeko aukera dago, bai.
Ba, bueno, 30 urte eta beste pelikula bat ere, laurogeita hamabikoa, bete ditu, 30 urteak, zein da hurrengo pelikula hori?
Belle Époque pelikula, oso ezaguna den pelikula bat, Fernando Truebaren pelikula, Espainiar zinean, ba, oso kultozko pelikula esaten den bezala, eta bueno, ba, oso famatua da, naiz da pelikula oso naizan, baita ere Oscar saria jaso zuelako, baita munduan oso famatua egin zen, bai, ez da Espainiar lehenengo pelikula Oscar saria jaso zuena, Jose Luis Garcik pare bat urte lehenago egin zuen, baina eske oso pelikula politia da. Oso ikusteko oso erraxa, eta bueno, gero baita ere Espainiarko aktore guztiak daude. Osea, Fernando Truebak oso elenko potentia lortu zuen pelikula hontako.
Bai, eta gainera, bueno, mentxe interneten ikusten ari gara, abenduaren lauean estreinatu zen.
Bai. Eta, bueno, ba, oso nabarmena izan zen, ez, 82. urtean zeren, bueno, oso, esan dugun bezala, oso izen potentiak lortu zituen, eta gero oso historia mitikoa da, ez, family baten historia, baina, bueno, ez da, oso pelikula transgresora izan zen momenturako, ez, zeren, bueno, anekdota bezala badago pertsonai bat, homosexuala dena, Ariadna Gilen pertsonaia, eta bueno, ba, bere sexualitatea oso normal bizitzen du, ez? Eta orain erreibindikatzen duguna, ez, sexualitatea edo gure identitatea libre bizitzeko modua erreibindikatzen ari garen, ez? Ja, Belle Époque pelikula errebindikatzen zuen, ez? Eta hori oso anekdotikoa da.
Ba, bai. Aipatzen ari gara, 30 urte betetzen dituzten filmak. Sister Act aipatu dugu, Belle Époque bigarren hau, eta Gabonetako beste mitiko bat zin da falta. 30 urte bete ditu, Iker, pelikula honek ere.
Bueno, egia da bigarren pelikulak aipatu, 30 urte bete dituela, solo en casa. Oskeo, hau oso mitikoa da, ez. Goratzen naiz Halloweeneko selekzioa egin genuenean zerrenda, bueno, Gabonetako zerrendan solo en casa ezin da falta.
Hori da.
Zeinek, Gabonak ailegatzen baldin bari, eta solo en casa ez baldin baduzu ikusten, ez dira Gabonak,
ala da.
Eta, bueno, zer esan pelikula honi buruz, eski oso mitikoa den pelikula, ja danak argumentua badakigu, Macaulay Culkin impresionante, bere ume famatu bere famatu honetan, eta eske eske pelikula oso potentea da, sí. Nik behintzat. Eta hori, batez ere aipatu duen bezala, eske pelikula ikusten duzu eta ez du ematen 30 urte pasadirenik, eske berdin ikusten zu. Eta badakizu zer egingo dion lapurrei, baino eske berdin ikusten zu, osea. Eske da oso kuriosoa, eh?
Bai, bai, bai.
Eta hori, aipatu duen bezala, bi pelikula dira, ez? Gero, ba oso lehenengo atala oso nabarmena izan zen, éxito asko lortu zuen, eta arrakasta hori izan dela eta, ba bueno, beste bigarren atal bat egin zuten, Nueva Yorkeko hotel batean, eta hau da, 30 urte bete dituena, ez? Eta bueno, ya aprovechatzen dugu eta biak rekomendatzen ditugu.
Bai, hori da, eta, bueno, esan dugu bezalaxe, 30 urte pasa direla, hiru gomendio hiek jasota ere eta ba tarte honetan ere berreskuratzen ditugu pasa diren pelikula hoiek eta plataformetan ikusgai daudela hauek ere bai Disney Plusen, Amazone bai ustet baduela pelikula
bai,
bueno, bai plataformetan ikusgai eta bueno gomendioa jasota Iker eta begira gaurkoan I Sing in the Rain abestiarekin hasi gara, ba, abesti honekin agurtuko gara begira entzun.
Bai, bueno, eta baita ere pelikula gomendatu.
Ah, bai.
Cantando bajo la lluvia, hombre.
Hori baita ere,
hombre, ya aprovechatzen dugu.
Bai. Baina, beida, agurtu horretik entzungo dugu pixka bat.
Bai.
New York City. Bueno, Iker, soñua.
Bueno, la mía es que
agurtuko gara, errekeko zerrenda bat aurkitu dugu Spotifyen eta hauxe, doinu hauekin agurtuko dugu gaurko saioa.
Da primeran.
Eskerrik asko, Iker, ondo izan.
Agur.